hyvyys se on vaan hyvyyttä ja talous se on vain taloutta. Niinkö? Tuolla jossain sitten virtaviivaiset valtiovarainministeriön virkamiehet hoitavat lainausmerkeissä objektiivisesti asioita ja toisaalla talouspapisto puhuu pörsseissä, luottolaitoksissa, IMF:ssä, OECD:ssä, Euroopan keskuspankissa, munkkilatinaa ja he ajattelee vain talouden parasta. Ei ole minkäänlaisia poliittisia intohimoja tai ideologisia päämääriä. Niinkö? Euroopan maiden velkaongelman takia kriisirahasto tulee voimaan heinäkuun alusta 2013 ja sen lainanantokyvyksi tulee 500 miljardia euroa. Rahastolle kerätään pääomaa 80 miljardia euroa, josta Suomen osuus on noin 1,5 miljardia. Ja takaus vastuuksi povataan korkeintaan jota 11 miljardia euroa. Uskoken näkee nämä madon luvut. Hei, hyvät ihmiset, mistä hyvä talous on tehty? Hyvä, hyveet ja talous. Täällä on keskustelemassa Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta ja tietokirjailija Ville-Pekka Sorsa. Tervehdys.
Huomenta.
Huomenta, kiitoksia.
Sä oot Ville-Pekka Sorsa yhdessä Teppo Eskelisen kanssa kirjoittanut Hyvä talous -nimisen kirjan. Se julkaistaan huhtikuun 6. päivä Suomessa. Kiinnostava kirja, onnitteluni. Sen pohjalta tässä nyt sukelletaan. Ensin suklaapatukan etiikkaan, sieltä sitten talouspolitiikkaan Suomessa ja EU:ssa ja lopuksi finanssitalouden riskejä. Katsotaan, saadaanko viiva alle jotain siitä eettisestä taloudesta. Mennään näihin jälkkereihin, jälkivavistuksiin aluksi. Tämä Japanin tragedia, siis kokonaiset kaupungit on tuhoutuneet ja uudisrakentamisen kustannuksiksi on arvioitu viimeisen tieto 140 miljardia euroa. No täällä Euroopassa tosiaan vastuuttomia ahneiden pankkien sijoittajien jäljiltä kriisirahasto on varattu 500 miljardia euroa. Japanissa arvioidaan, että tämä uudisrakentaminen se luo työtä ja toimeliaisuutta. Mutta entäs tämä 500 miljardia euroa täällä Euroopassa? Mitä tämä kriisirahasto meille tuo ja luo? Mika Maliranta, olet Etlan tutkimusjohtaja.
No, jos me katsotaan meidän taloushistoriaa, niin kyllähän ihmisten hyvinvointi, joka nyt tietenkin täytyy olla ehkä perimmäinen päämäärä, ja mä väitän, että jos sosiopaatit jätetään pois, niin kaikki taloustieteilijät, joista hyvin pieni osa on sosiopaatteja, niin on nimenomaan kiinnostuneita hyvinvoinnista. Niin kyllähän tässä aina ollut huoli siitä, että tämä markkinatalous toimisi mahdollisimman terveesti. Ja joskus sen terveen markkinatalouden ylläpitämiseksi joudutaan maksamaan, että joskus se tulee maksamaan. Se on tämä hinta. Tämä on kiusallista. Tämä ei kuulu tähän peruskuvioon, tällaiset summat. Siitä on iso yksimielisyys. Mutta me tiedetään, että kuinka vakava asia se on, jos rahoitusjärjestelmä romahtaa. Et siitä kärsii kaikkein pahiten huono-osaiset ihmiset, koska köyhyys on vakava asia, erityisesti huono-osaisemmille ihmisille.
No voisiko tässä Etlan tutkija sanoa, tutkimusjohtaja, että olisiko parempi antaa Kreikan mennä tässä vajota?
Mun mielestä se on äärimmäisen hankala kysymys. Se on
velkasaneeraukseen.
Siinä on oma logiikkansa. Se ensimmäinen tilanne, kun tämä akuutti tilanne tuli, niin tässähän oltiin aidosti huolissaan siitä, että koko rahoitusjärjestelmä ei romahda. Nyt tässä on pikkasen tietysti enemmän nyt aikaa, on vähän tasaisempi tilanne. Nyt voidaan ehkä enemmän vaihtoehtoja ikään kuin toteuttaa tämän asian hoitamisen. Loogistahan on juuri se, että jos joku on rahoittaja ottanut riskiä, niin siihen logiikkaan kuuluu, että välillä ne riskit realisoituu.
Ja kuka maksaa riskit?
Viime kädessähän, siis periaatteessa, just näin, silloin kun järjestelmä toimii oikein, ja silloin, mikä on se perustilanne, niin silloinhan osakkeenomistajat tietysti...
No tässä nyt kiinnostavaa sinä, Mika, olet jo maininnut tässä, niin kuin nämä päämäärät oli hyvinvointi ja periaatteet. Ja tässä kirjassa Hyvä talous, sinä Ville-Pekka Sorsa yhdessä Teppo Eskelisen kanssa kirjoitatte näin, että ei taloudellista toiminnasta tee välttämättä hyvää se, että jotain universaalia periaatteita tai niin kuin pelisääntöjä, esimerkiksi sääntelyn noudattamisen nimeen vannotaan. Eli että haittaisi tällaisia pelisääntöjä, tai B, että pyrittäisiin toittaisiin seurauksiin, vaikkapa voiton tekemiseen tai sitten siihen hyvinvointiin, mitä tässä Mika, vaan että pitäisi tarkastella näitä talouden toimintatapoja kokonaisuudessaan. te ajatte hyveitä luontevimpana tapana, tuohon voiko sanoa, että ajatte, mutta puhutte hyveistä luontevimpana tapana tarkastella taloutta. Mitenpä hyveiden näkökulmasta voi nyt katsella tämän kriisirahastojen ja Japanin uudisrakentamisen kustannuksia?
No tietenkin kysymys on suhteellisen haastava, koska on niin iso, mutta lähdetään nyt siitä ensinnäkin.
Tosi laajaksi. Paljon vielä aikaa, 50 minuuttia.
Jos ajatellaan tälleen etiikan näkökulmasta, tosiaan ne kaksi vaihtoehtoa on se, että joko meillä on universaali periaate tai sääntö tai joku tämmöinen, mitä joka tilanteessa noudatetaan. Ja sitten vastaavasti toinen vaihtoehto on tämä, mitä seurausetiikaksi kutsutaan, että mitkä on tekojen seuraukset, onko ne sillä perusteella oikein. Jos katsotaan tämmöistä vakausrahastoa, niin me voidaan sanoa, että tämä on tämmöinen hyvin vaikea tilanne tämmöinen perustuinen, että kun markkinat on selkeästi romahtanut, meillä ei ole mitään universaalia periaatteita tai pelisääntöä, joilla voitaisiin sanoa, että tämmöinen rahaston tekeminen on oikein, eikä meillä ole mitään seurauksia, minkä perusteella voidaan arvioida sitä, koska me ei tiedetä, mitä voi tulla tapahtumaan. Tämmöisellä epävarmuudella, rahoitusmarkkinoiden jäätymisellä tai romahtamisella, niillä on hirmu helppo pelotella, koska kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta koska kukaan ei myöskään tiedä, mitä tämmöinen takuusrahaston perustaminen tuottaa, niin me ei voida sen perusteella, että seurausten perusteella arvioida, onko tämän tekeminen oikein. Jotenka me voidaan palauttaa ne hyveisiin. Ja hyveet on tämmöisiä, niin kuin ajatellaan vaikka vakautta, kasvua. Pyritään vakauteen, pyritään kasvuun, pyritään, on muitakin monia, solidaarisuutta. Meillä on voiton tekeminen, arvon lisääminen, mitä pyritään kaikissa toiminnassa. Meidän lähtökohta siis tässä kirjassa on se, että me pyritään katsomaan, että mikä tekee itse siitä toiminnasta hyvää. Ei vain yksittäistä tekoa koskevasta päätöksestä, vaan johdonmukaisuudessaan siitä toiminnasta hyvää. Ja tämmöistä näkökulmasta, niin varmasti voidaan lähestyä vakausrahastoja, mutta eri asia sitten on, että pystytäänkö tällä vakausrahastolla toteuttamaan kovinkaan monia hyveitä. Ja
mikä on, että tässä tietysti on asia, joka tässä täytyy tehdä jotain konkreettisia ratkaisuja puoleen tai toiseen. Ja mun ymmärtääkseni ne ihmiset, jotka joutuvat tekemään näitä ratkaisuja, ne ottavat yhteyttä asiantuntijoihin, että haluavat nyt kuulla heiltä vastauksen. Riippumatta siitä, kun tilanne on poikkeuksellinen, ne haluaa parhaan mahdollisen arvion siitä, mitä kannattaa tehdä. Ja ne haluaa kuulla perusteluja siihen.
Mutta miksi on pakko? Mikä tässä tilanteessa on pakko?
Kun joka tapauksessa joku ratkaisu tehdään. Siis se olla tekemättä mitään on yksi ratkaisu. Ja poliitikot tuntevat vastuuta, että toiminnalla on seurauksia. He ovat jossain virassa tekemässä tätä työtä, että he tekevät ratkaisuja. Ja ratkaisun tekemättä jättäminen on yksi ratkaisu. Ja ne haluavat kuulla perustelut, miksi he jättävät sitten ratkaisun tekemättä.
No nyt tämä ratkaisu tästä kriisirahastosta, 500 miljardia euroa, niin kuinka kansanvaltainen tämä on? Kuinka hyvin ja kuinka poliittinen tämä on? Minkälainen demokratian testi tämä on, Ville-Pekka Sorsa?
No jos ajatellaan itse just...
Minua ei ole kyllä kuultu yhtään tässä asiassa.
Mitä Mika juuri sanoi tästä näin, että nyt on pakko tehdä ratkaisu, ollaan tämmöisessä tilanteessa, jossa pitää tehdä. Silloin me tullaan tämmöiseen niin kuin hyvin keskeiseen valtakysymykseen. Kuka tämän tilanteen on asettanut?
Mutta hei, saanko tässä tarkistaa, oletko samaa mieltä, että sekin on ratkaisu olla tekemättä yhtään mitään?
Se voi olla, mutta se on eri asia sitten, että mitä hyvettä se palvelee.
Mutta tilanne on se, että jotain täytyy tehdä tai olla tekemättä. Niin. Se on konkreettinen kysymys.
Okei, mutta miksi valtion se pitää tehdä? Sitä voidaan aina kysyä, että silleen, niin kuin se on, että kenen toimia näkökulmasta katsotaan. No joka tapauksessa tähän valtakysymykseen se, että täältä tulee selvästi tilanne, että voidaan sanoa, että ketkä tämän tilanteen on aiheuttanut. Jotkut sanoo, että Kreikka sen on aiheuttanut, mutta sitten voidaan aina mennä yksi pykälä eteenpäin, että no miksi Kreikan toimet johti tämmöiseen tilanteeseen? No sen takia, kun sijoittajilla on valtaa, ne pystyy määrittelemään valtioiden tulevaisuutta sillä tasolla, että mikä on rahoituksen kanssa. Ja siis niin edelleen. Tätä voidaan jatkaa
aikaisemmin loputtomia. Pankit nyt.
Niin, ja aina voidaan mennä niin yksi pykälä eteenpäin.
Saanko tähän väliin muistuttaa, että nyt kreikkalaiset ottivat lainaa ja ne tekivät niille hyviä asioita Kreikassa. Siis ainakin ne väittivät tekemään sen. Varmaan käyttivät niitä erilaisiin julkisiin menoihin. Et me voidaan nyt jälkikäteen miettiä, että minkälainen keskustelu täällä ja siellä oltaisiin käyty, jos poliitikot eivät olisi saaneet keltään rahaa silloin.
Niin, tai puolueet, siellähän on kymmenien miljoonien velat puolueilla. Mutta siis niin, kun mennään tähän näin, että mistä me ikinä lähdetäänkään katsoa sitä, että millä tavalla tähän tilanteeseen, kun joku ratkaisu pitää tehdä, niin me hyvin helposti ajatellaan demokratiaa vaan sen kautta, että mitä tässä itse tilanteessa nyt tehdään. Että päätetäänkö me demokraattisesti tästä niin kuin rahaston muodosta tai sen toimintaperiaatteesta tai mistä ikinä. Mutta sitten voidaan kysyä, miksi me ei ole demokraattisesti päätty siihen, että miksi tämä ei demokraattisesti tullut agendalle ylipäätään tämä päätös, vaan se on tullut jotenkin ihan muiden toimien kautta. Ja tämä on, niin kuin se keskeinen ongelma. Mm. Tämä tietenkin liittyy tähän euroalueeseen myös sitten hyvin vahvasti.
Meillä ehkä muutama ministeri tietää, missä ollaan mukana, mutta suurissa kansanedustajista ja parlamentti on ihan pihalla.
No mutta niinhän, joka tapauksessa kaikki on pihalla, koska
ollaan yhdessä,
voi tietää, mitä tapahtuu.
Ollaan yhdessä pihalla tämän Markku Heikkisen keskustelun aikaan, kun mietimme, että mitä on hyvä talous. Mika, odota hetki. No puhutaan tästä finanssikriisistä kuitenkin EUn suurimpana kriisin ja on sanottu, että ahneus on täällä takana talouspolitiikan ryvettymiseen. Tällä finanssikriisillä ja väestön ikääntymisellä meillä myös valtiovarainministeriö perustelee sitä, että nyt on jokin taloudessa ja talouspoliittisesti ehdottomasti välttämätöntä ja kaikki muu on ihan mahdotonta, että meillä on vain yhden tien politiikka. Ja kiinnostavasti tässä kirjassa te käytte läpi näitä valtiovarainministeriön asiakirjoja ja myös hallituksen McKinsey & Company globaalilta konsulttifirmalta, siis Vanhasen hallituksen tilaamaa raporttia. Ja se herättää sen kysymyksen, että hetkinen, minnekä tämä poliittinen päätöksenteko ja poliittinen arvottaminen on siirtynyt. Kuka sitä tekee? Mutta mennään sinne myöhemmin. Nyt kysytään kuuntelijoilta näin, että onko tämä finanssikriisi teidän mielestänne ainutlaatuinen vai toistuvatko ne taajaan? Valtiovarainministeriö meillä on nimittäin sitä, että tämä on nyt niin ainutlaatuinen, että Suomessa tarvitaan rankkoja sopeutumistoimia, että julkinen sektori täytyy leikata alas. Nauttiiko valtiovarainministeriö sinun luottamustasi?
Kirjoita viestin alkuun aamu, välilyönti ja viestisi. Lähetä viesti numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä.
Mitenkä se nyt on? Kumpiko tässä rulettaa tässä maailmassa? Jos ajatellaan Suomekin, täältä meinaa niin kuin perinteisesti vientiteollisuuden alat siirtyä ja siirtyvätkin kaukomaihin. Toiset uskoo luovan tuhon ideologia, että nyt kun kaikki menee alas, niin syntyy uusia innovaatioita ja uutta työllisyyttä ja yrityksiä. Ja sitten on ollut tämmöinen myös tämmöinen keynesiläinen vakaan kasvun ajattelu. Hän on tämmöisiä talousteoreettisia ajattelijoita, että kumpiko tässä nyt rulettaa tässä maailmassa? Mika Maliranta, Etlasta.
Nuo näkökohdat eivät ole ristiriidassa ollenkaan itse asiassa. Olennaiselta osin ne ovat niin johdonmukaisia. Viimeaikainen talouskasvun tutkimus, jossa tutkitaan innovointia ja siihen liittyvää työpaikkojen syntymistä ja tuhoutumista, niin varsinkin siitä empiirisessä analyysissä välittyy sellainen kuva, että tämä resurssien uudelleen kohdentuminen, siis toimialojen välillä ja yritysten välillä, niin tämä mekanismi itse asiassa toimii taantumien aikoina huonommin kuin normaalitiloissa. Siinä mielessä tämä käsitys, että tuho olisi luovaa, on lievästi sanoen harhaanjohtava ja suorastaan väärä. Se on pikemminkin näin, että tämä on nyt se ehkä modernin kasvukirjallisuuden näkökulma, että itse asiassa innovointi tuottaa sivutuotteenaan tuhoa. Hmm. Tuho ei ole hyvä sinänsä, vaan se on ikään kuin välttämätön tai kiusallinen sivutuote tässä.
Pyydän anteeksi tätä mautonta kysymystä, mutta siis tämä tsunami on kuitenkin niin kuin luovempi tuho kuin tämä kriisirahasto, mikä täällä Euroopassa
on. No, voisi sanoa, että tässä niin kuin taloustieteellisessä mielessä mitään luovaa tuhoa tämä luonnon katastrofi ole, mutta siis mikä mielenkiintoista tekee tästä Japanista on se, että niin kuin, jos ajatellaan, että miten media on uutisoidu esimerkiksi näitä taloustieteilijöiden kommentteja siitä, että nyt tämä nyt on niin kuin kasvun mahdollisuudet on valtava, että näin, niin silleen niin kuin, kyllähän se näin on, jos me katsotaan niin kuin...
Mutta saanko kuin, niin sanoa?
No ei, vaan ei, en tiedä.
Se on, onko se eettisesti?
Talous on yksi näkökulma asiaan, en tiedä, onko se paras näkökulma tähän asiaan. Varmaan. Mutta se joka tapauksessa keskeinen asia nyt on se, että hyvinkin nähdään sitten, jos ajatellaan talous niin kuin tuotantona tai tuotteena tai niin kuin jatkuvana prosessina, jossa pyritään tekemään jotain, niin kyllähän tähän varmaan talouskasvua edistää huomattavasti. Romahdus oli valtava. Talous romahti, bruttokansantuote romahti, omaisuus, varallisuustasot romahti, monia muita asioita tapahtui. Mutta jos me katsottaisiin pelkkiä vuosittaisia kasvulukuja, niin sinne tulisi yksi valtava miinus ja sen jälkeen paljon plussaa, koska kyllähän tämä lisää talouden kysyntää huomattavasti.
No, nyt sä... tässä välissä, jos me nyt ajatellaan tämmöinen perustilanteessa nyt, me täytyy tämä erityisesti suhdannetilanteet tietysti putsata pois, koska me ollaan kiinnostuneita nimenomaan pitkän aikavälin kasvusta, niin se, että resursseja nyt ohjautuu sitten näihin korjaustoimenpiteisiin, ja ihan laskennallisesti voidaan niin kuin sitten katsoa, että siellä tulee PKT-kasvua, mutta kun voimavarat on aina rajalliset, niin tietenkin nämä tuotannon tekijät ovat sitten poissa muusta tuotannosta. Eli en mä itse kyllä suhtaudu lievästi sanoen skeptisesti siihen ajatukseen, että tällaisella kriisillä on edes taloudellista toimeliaisuuttakaan kiinnostavassa mielessä lisäävää vaikutusta.
Mut se jää nähtäväksi tietenkin. Sitä ei voi sanoa, että me ei tiedetä näiden alueiden...
Toki se on empiirinen kysymys. Niin.
Mutta monesti ainakin sodat ovat piristäneet taloudellista toimeliaisuutta, luoneet myös monia innovaatioita muun muassa lääketieteen puolelle. Hei, mennään nyt kohti sitä hyvää ja sitä taloutta. Ja tuodaan kuuntelijat tähän mukaan, koska mä oon kingi. Mä oon kuuntelija ja mä oon kuluttaja ja mun yksilölliset ostospäätökset on ne, jotka tätä maailmaa pyörittää. Näinhän meidät on manipuloitu niin kuin ajattelemaan tänä päivänä. Ja tämä on niin kuin ikään kuin se tärkein asia tässä niin kuin taloudessa, kun minä menen Prismaan ja siellä on niitä suklaapatukoita, yksi hyllysellinen täynnä, niin oi kun siellä on se viattomalta ja neitselliseltä näyttävä suklaapatukka, niin te kirjoitatte Eskelisen kanssa, Ville-Pekka Sorsa, että tämä ei ole yksinkertaisesti hyvä tai paha tämä suklaapatukka.
Miten se voisi ollakaan? Ajatellaan, että jos ostat siitä sen yhden suklaapatukan, niin jos lataat siihen sun ostopäätökseen kaikki ne eettiset kysymykset, mitä siihen liittyy, niin kuin kaikki tämmöiset, mistä kaakao on lähtöisin, mistä maito on lähtöisin, eläinoikeuskysymykset, kaikki mahdolliset kuljetukseen liittyvät
kansainvälisen tavarakaupan sopimukset.
Aivan kaikki, voidaan sanoa tälleen. Paikalliset työolot, hygieniastandardit, mitä ikinä. Niin ajatellaan, että kyllähän se kuulostaa todella absurdilta, jos siinä tilanteessa ajatellaan, että ikään kuin nyt, kun minä valitsen joko tämän kaiken tai en sitä mitään. Se kuulostaa hyvin, hyvin oudolta, että kyllähän kaikki näihin liittyy hyvin moniulotteisia kysymyksiä. Mielenkiintoista tulee sen takia, että niin kun, miksi me ylipäätään ajatellaan, että jotenkin tämmöiset yksittäiset toimet olisi niin kun kaikkein olennaisimpia eettisessä mielessä. Että me voidaan ajatella myös sillä tavalla, että kuluttajien ladataan tällä hetkellä hirveän paljon odotuksia. Että jos ajatellaan vaikka Bob Helsingin kampanjan finanssikriisin jälkeen, että kuluttakaa nyt, älkää ruokkiko lamaa, hyvät ihmiset. Ja samaan aikaan on taas sitten todettu Yhdysvalloissa, että olette aivan vastuuttomasti ottanut noin kamalan paljon yksityisen sektorin velkaa, että teidän olisi pitänyt säästää eikä suinkaan kuluttaa velaksi ja niin edelleen. Että tässä tulee tämmöisiä hyvin helposti tällaisia, että odotukset latautuu sinne päähän.
Onko tämä tällaisia perusporvarillisia ristiriitoja ihan samalla lailla kuin porvarinen hyve, että pitäisi olla kotona ja kotielämä on hienoa ja ihmisten kanssa viettu aika, mutta pitäisi kyllä myös tehdä kovasti töitä, koska työn tekeminen on hienoa ja uran tekeminen on hienoa. Siinä on valtava ristiriita, että toinen aika töissä ja toinen aika kotona.
No, tässä on klassinen tällainen, että jos käytännöt on ristiriidassa, niin vaikeita sinne samoja hyveitä on asettaa. Mutta mitä tulee vielä tuohon suklaapatukkaan, niin silleen, miksi ihmeessä? Tai just niin kuin tämmöisiä reilun kaupan juttuja ja tällaisia, niin näähän ihan samaan menee, että sille ladataan kuluttajille kaikki odotukset, että näin toimitaan. Että omasta mielestäni paljon hedelmällisempää olisi ajatella paljon rajoitetummin kuluttajien vaatimuksia, pohtia esimerkiksi sitten globaaleja sääntelykeinoja. Miksei saman tien myös niin kuin yksinkertaisesti jotain voidaan ajatella, että meillä on sitten muissa kysymyksissä, kuten työnteossa ja tällaisessa, mitkä siihen kaikki liittyy, työpaikkademokratia ja mitä ikinä tällaisia. Että musta tuntuisi, että niinku tämmöisen tarkastelemme niihin huomioon kiinnittyminen olisi paljon olennaisempaa kuin pelkkä kuluttaja.
Niin Mika Maliranta, kun sä oot siellä Rismassa sen suklaahyllykö edessä, niin mietitkö sinä sitä, että kuka keräsi kaakaopavut ja missä maito jalostettiin ja millaisilla tukiaspolitiikalla, miten ekologista oli suklaaraakaan, niin merikuljetus ja kuka se hoiti ja kenen satamaan ja miten kansainvälisen tavarakaupan sopimukset pitivät kutinsa, oliko kyseessä konsernin sisäinen kauppa, jossa verotulia voitiin siirtää yrityksen voittoja veronmaksajien eri maihin. Entäpä sitten, jos palataan Suomeen asti, niin suomalaisen makeisteollisuuden työntekijät, miten he tekivät töitä ja minkälaisissa palkkaoloissa? Ja vieläkö maistuu suklaa tämän jälkeen?
Maistuu. Ja kohta selosta, miksi se maistuu. Taloustieteilijänä on tottunut siihen ajatukseen, että resurssit on rajalliset ja se koskee myöskin aikaa ja laskentakykyä. Tämä esimerkki kuvaa juuri sen, että kuinka mutkikkaita nämä kysymykset on ja puhuttu tämmöistä perhosefektistä, että jos me nyt oikein viedään tätä ajatusta eteenpäin, niin pelkkä Prismaan lähteminen saattaa aiheuttaa pyörimyrskyn Amazonille, joka tappaa ihmisiä. Tämä kertoo sen, että tämä ei ole nyt, vaikka jos ollaan aidosti kiinnostunut eettisistä seurauksista, niin tämä ei ole tehokas tapa lähteä purkamaan. Tämä ehkä on sukua sille, mitä säkin ajattelit. Mä itse lähtisin nyt ostaisin sen suklaapatukan ja sitten miettisin muita oikeudenmukaisuuskysymyksiä. Esimerkiksi nyt sitten, että jos mä oon huolissani lapsityövoiman käytöstä kehitysmaissa, niin lähtisin miettimään siitä, että mistä tämä asia johtuu. Ja oma taloushistorian osaamiseni kertoo sen, että se isolta osin johtuu köyhyydestä. meillä 100 vuotta sitten Suomessa, varsinkin maaseudulla, lapset tekivät töitä. Se ei johtunut siitä, että siihen aikaan suomalaiset olisivat olleet jotenkin eettisesti pahempia ihmisiä, vaan ne ihmiset olivat silloin erilaisessa tilanteessa ja ne päätyivät erilaiseen tilanteeseen. Nyt jos me ikään kuin lähdetään tätä kautta ratkomaan sitä ongelmaa, niin jos me saataisiin esimerkiksi kehitysmaiden köyhyysongelma ratkaistua, niin silloin meillä ratkeaisi samalla se ongelma, että meillä on, siellä on lapsia tuolta poimimassa kaakaota, tekemässä koripalloja, osa on ajautunut lapsiprostituutioon. Tässä niin kuin ratkaistaisiin sitten monta ongelmaa kerralla, joka on aina niin kuin taloustieteellisen näkymästä hyvä ratkaisu, koska se on tehokas ratkaisu.
Mm. Niin, voidaan sanoa, että vaikea tästä on eri mieltä olla, mutta tässä on yksi tämmöinen niin kuin slippery slope, niin kuin tieteilijät sanoo, että lähdetään kaltevaa pintaa pitkin kävelemään, yhtäkkiä liukastutaankin, että jos me ajatellaan itse asiassa jokaisesta teosta, mitä me tehdään ihan samalla tavalla talouden piirissä, niin me tullaan siihen, että taloudessa tulee vain taloutta, ja sitten loppujen lopuksi voidaan hyvin helposti päätyä semmoinen, että tämmöinen vastuu ikään kuin talouden käytäntöjen kehittämistä, vastuu siitä, mitä tehdään eri puolilla maailmaa, niin saattaa hyvin helposti se järkimään.
Mikälainen maailma olisi, jos sama huoli olisi siitä, että miten minä toimin poliittisesti, osallistunko niin järjestötoimintaan tai olenko aktiivinen kansalainen kansalaisjärjestössä?
Mä tein yleisemmin, että kun mun mielestä on niin kuin on eettisesti kestävää olla huolissaan erityisesti huono-osaisimmista. Ja jos me katsotaan nyt, mitä historia meille opettaa, niin yksi asia on se, että hyvän tahtoisuus ei ole vielä riittävä ehto sille, että tämä eettinen tavoite tulee täytettyä. Että meillä on itse paljon esimerkkejä siitä, että meillä on aiheuttu paljon hyvätahtoisuudella. Mä otan nyt tämän esimerkin tämmöistä niin sanotusta vastuullisesta toimenpiteestä, esimerkiksi reilun kaupan banaanien ostaminen. Ja siitä on nyt itse asiassa tutkimustietoa, että ei ole ollenkaan selvää, että onko ne seuraukset nyt edes sitten, kun ne jotenkin summerataan yhteen, niin edes niin kuin eettisesti kovin puolusteltavissa olevia. Ja tämä kertoo tämän ongelman, että jos me lähdetään tätä kautta arvioimaan, niin me ollaan aika hankalissa tilanteessa.
Hei, hyvä. Niin mä itse miettinyt, että onko tässä joku tämmöinen, kun ajatellaan, että tästä tuntuu, että politiikka nyt irtoaa tästä talouden alueesta, joka on noussut tuonne korkeuksiin, niin kuin Isän Jumalan viereen sinne, niin onko tässä myös kysymys, kun tähän kuluttajan asemainen kauheasti keskitytään, että tämä on tämmöistä niin kuin ihmisen syyllistämistä, sen niin kuin latistamista ja passivoimista, kun eikö paljon olennaisempaa katsoa kuitenkin niin kuin työn hintaa, palkkatasoa, maapallon raaka-ainetilannetta ja tällaisia niin kuin tuotantoketjujen kokonaisuuksia?
No totta kai on.
Miten niihin puututaan?
Mutta voidaan kysyä ensinnäkin, että onko syyllistäminen vai syyllistyminen. Että silleen, se ei ole, että onko, en minä usko, että hyvinkään moni ihminen oikeasti silleen niin kuin pyrkii, että ei kun kuluttajien pitää olla vastuussa kaikesta. Talousajattelijoidenkin piiristä on hyvin minimaalinen tämä joukko, joka ajattelee, että kaiken eettisen vastuun pitäisi olla siellä. Mutta siinä on se vaara, että sitten tämmöistä, niin kuin, mitä talousajattelijoissa käyttää annettuina reunaehtoina, ei nyt hirveästi annettuja, ne on poliittisia kysymyksiä aina kaikki. Oikeastaan silleen tiettyjä niukkuutta ehkä lukuun ottamatta, toki niukkuuttakin voidaan luoda, eikö sitä ole tämmöisen nykyisen immateriaalitalouden ihan siis perimmäinen lähtökohta. Mutta niin, miten tämmöisen sitten voisi ajatella? Yksinkertaisesti voidaan ajatella semmoista, että me voidaan lähestyä asiaa hyvin muodollisestikin. Voidaan ajatella, että okei, että jos me ollaan globaaleista talouskysymyksistä kiinnostuneita, niin eikö meillä pitäisi olla joku globaali poliittinen, mielellään demokraattinen tila, jossa tämmöistä asioista ylipäätään keskustellaan ja yritetään muodostaa. En mä sano mitään, että sen tarvitsisi joku maailmanparlamentti kerta heitolla, mutta ylipäätään jotain globaaleja areenoita, jotka on demokraattisia, niin kuin lähdetään siitä liikkeelle. No sitten arkipäivän tasolla me voidaan miettiä tämmöisiä niin kuin yksittäisten yritysten kohdalla vaikkapa, että silleen, jos mietitään yksittäistä monikansallista yritystä, niin se toimii hyvin monessa lainsäädäntökehyksessä, totta kai sen pitää ottaa sen huomioon. Mutta sitten voidaan kysyä, että olisiko mitään kansainvälistä keinoa, jolla kautta tätä niin kuin kokonaisuutta voisi lähteä pohtimaan. Se on hyvä kysymys, miten nämä demokraattisesti voidaan järjestää. Ja siinä tarvittaisi jotain niin kuin ihan uudenlaista ajattelua siihen, mitä on politiikka myös.
No meillä tässä uuskausisesta taloustieteestä arvomaailmansa ammentanut markkinauskovinen talouspolitiikko, se sanoi, että taloudella on luotava poliittisesti hyvät reunaehdot. Ja ehkä ne suklaapatukan kohdallakin nyt ovat sitten tosi hyvät. Ja markkinauskovainen ajattelee, että yksilöiden toiminta markkinoilla se on hyvin spontaania ja vapaata, eikä siinä ole kyse mistä poliittisista arvovalinnoista. Mä jään miettimään, että mistä nämä vapaat yksilöt aina tupsahtavat tänne. tänne.
Koko ihmisen ajattelu perustuu sen tyyppiseen rakenteeseen, että siinä niin kuin vakioidaan muut asiat ja keskitytään aina muutaman asian kerralla, koska se ei niin kuin kerta kaikkiaan ajattelukaan ei onnistu. Ihan sellainen asia kuin kesämökille ajaminen, niin se perustuu sellaiseen ajatteluun, jossa on paljon implisiittisiä oletuksia siitä, minkälainen maailma on.
Mennäänpä nyt tähän vielä syvemmälle, siis hyvä talous. Mitä on talous?
Helpoita aina määritellä, että talous on se, mikä taloudeksi puhutaan. Se on vain eri asia, että kuka puhuu, miten puhutaan. Että se on, että jos me ajatellaan tällaista lähtökohtaa, että poliittisessa retoriikassa tämä nyt on talouspolitiikkaa, niin sitten se, jaha, no tämä nyt selvästi liittyy talouteen. Mutta ei tämä ole kauhean mielekästä katsoa, vaan tämmöisiä yksittäisiä lausuntoja.
Sä pitäisi nyt väliin konkreettia vähän, että mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä mä itse asiassa uskonkin, että itse asiassa talouspolitiikkaa, ainakin sitä ilmausta tutkijat käyttää, niin kyllä sinne kuuluu aika luontevasti osa aika laaja joukko kaikkia asioita, jotka vaikuttaa niin kuin, niin, työllisyyteen, tuotannon kasvuun ja tällaisiin asioihin. Siihen kuuluu silloin esimerkiksi perhepäiväpolitiikka tai joku muu sellainen. Se on tietysti mielessä talouspolitiikkaa.
Kyllä, mutta siis kuuluuko esimerkiksi seksikauppa? Et kysymys on siitä, että niin kun, nämä on hyvin vaikeita kysymyksiä, että mihin vedetään nämä talouden rajat. Niin kun, taloutta voidaan ehkä niin kun hahmottaa enemmänkin tämmöisen taloustieteen, talousteorian kautta sille lähestymistapoina, että kun me tästä näkökulmasta nyt katsomme asiaa, niin me näemme näitä ja näitä asioita, ja sitten ne kuuluvat siihen talouden piiriin. Mikä tässä tekee olennaista on se, että ihan sama, mistä me tämmöinen piste maailmasta otetaan, mistä käsin me lähdetään katsomaan. Ja vaikka me sanottaisiin olevamme objektiivisia, jotkut ei sitä sano, jotkut sanoo, että niin kuin yritetään tehdä tästä havaintoja, jotka nyt ei ole pelkästään minun omasta näkökulmasta, vaan paljon laajempia yritetään puolueiden tarkoittaa niin edelleen, niin me joudutaan aina joka tapauksessa valitsemaan se piste jollain perusteella ja katsomaan asiaa siitä lähtökohtaa. Siihen voi liittyä eettisiä oletuksia, vaikka sun mitä käyttäytymiseen liittyy.
Oi, Ville-Pekka Sorsa, tietokirjailija ja sitten Mika Maliranta, Etlan tutkimusjohtaja.
Mä oon filosofiaa lukenut aika vähän ja sekin vähäinen on käytännön filosofia ja sekin apropaattorin verran. Että mä oon tottunut ajattelemaan asioita käytännössä lähesti. Mä ymmärrän, että taloustieteen on aika paljon syntynyt vastaamaan niihin konkreettisiin tarpeisiin, mitä esimerkiksi politiikan tekijöillä on.
Ja eikä se ole yksi. Taloustiedekään ei ole mikään
ei,
yksi.
Ei, vaan se on yksi välineistö. Voi sitä varmaan olla muullakin. Sitten poliitikot käyttävät eri asiantuntijoita ja sitten ne äänestävät jaoillaan, että ehkä nyt taloustieteilijät on jossain määrin onnistuneet vakuuttamaan myöskin argumentaatiollaan, että ne antavat paitsi selkeitä vastauksia sellaisiin kysymyksiin, jotka poliitikot joutuu tekemään ratkaisun, ja ne myöskin jollain johdonmukaisen perustelukentän sinne pohjalle. Näyttää sellaista, että poliitikkoja viehättää tämä asia.
Okei. Nyt minua kiinnostaa tämä hyvä, että onko mä nyt hyvä, jos mä tässä markkinataloudessa tavoittelen taloudellista voittoa ja tulosta vaikka pienyrittäjänä tai freelancerina keinolla millä hyvänsä, jos se kasvattaa siitä kansantaloutta, on jaettava hyvinvointivaltio, kun mua voi verottaa vähän enemmän.
No tässä itse, miten esitet asian, niin tässä on jo ikään kuin vastaus sulla mukana siinä, että jos sä todella niin kuin markkinataloudessa ajattelet toimivan tietyillä tavoilla, niin okei, siis me voidaan ajatella, että markkinataloudessa on yleisiä toimintaa, koska me hyvin niin kuin arvonlisäys, jonka tuossa mainitsin, mutta saman aikaan me voidaan kysyä, että sen pitää tapahtua nimenomaan markkinoiden puitteissa. Sun pitää niin kuin markkinoiden pelisääntöjen mukaan toimia jo siinä. Ja sitten jos lähdetään ajattelemaan, että jos sä toimit markkinoiden pelisääntöjä vastaan, kierrät veroja tai sitten yrität markkinoiden ulkopuolella hoitaa pimeällä työllä, ihan mikä tahansa onkaan, niin siinä tapauksessa et enää oikeastaan ole pärjännytkään markkinoilla. Sä oot ehkä taloudessa yleisesti ottenpäin, mutta et sä enää markkinoilla ole pärjännyt. Tää on vähän sama kuin shakkipeli, että kyllähän shakkipelin voi huijaamalla yrittää voittaa, mutta ootko sä voittanut shakissa? Et ole. Oot voittanut jossain aivan muussa pelissä, joka näiden kahden ihmisen välillä on olemassa. Että tähän se sisältyy tää sun.
No, miten nyt jälleen palasit kiinnostavasti siihen, mitä yhdessä Tepon kanssa kirjassa kirjoitatte siitä, että talousta toimista ei tee siis hyvää se, että seurattaisiin A, näitä universaalia pelisääntöjä, tai B, pyrittäisiin näihin toivottaviin seurauksiin, kuten vaikkapa voiton tekemiseen tai hyvinvoinnin hankkimiseen, vaan vielä tulisi tämä C, että pitäisi etsiä näitä hyveitä.
Joo, siis ikään kuin nämä A ja B voi olla hyveissä mukana. Et silleen, esimerkiksi se, että jos meillä on hyve nimeltä vaikkapa solidaarisuus, niin sillähän voi olla erittäin selvä niin kuin päämäärä pyrkimyksiä. Siinä voi olla erittäin selviä pelisääntöjä, mitä pyritään noudattaa. Mutta se kysymys kuuluukin silloin, että jos me pohditaan ikään kuin tätä hyvää tämän solidaarisuuden vaikkapa nyt kautta, niin me ei aleta katsoa, että mikä se solidaarisuus täsmälleen ottaa on. Me katsotaan sitä toimintaa, millä tavalla se näkyy toiminnassa. Ajatellaan vaikka, että työssä, pankkitalletuksessa, niiden suklaapatukkeja ostaa, millä tavalla näissä voidaan ikään kuin johdonmukaisesti tämän solidaarisuuden hyvettä ajaa, vahvistaa, toteuttaa. Tämä on niin kuin se kysymys, mikä siihen tulee. Et mun mielestä hyvin liian usein katsotaan tämmöisen niin kuin vaikkapa sääntelykysymyksiä. Meillä tulee nyt vaikka rahoitusmarkkinoilla, puhutaan hirveästi, että sääntely on nyt tämä joku jumalainen voima, joka pystyy jollain tavalla nyt kaikki nämä ongelmat ratkaisemaan. Mä en siihen usko. Mun mielestä meidän pitää ensin katsoa toiminnan luonnetta tämmöistä, että mitä on esimerkiksi tämä sijoitustoiminta, minkälaisia hyveitä siihen kohdistuu, tämmöinen pyrkimys riskien hallinta, joka omasta mielestäni aika kuvitteellista, koska siinähän vaan niin kuin viedään sinne markkinatasolle myös riskejä hyvin paljon samaan aikaan ja monia muita vastaavia kysymyksiä. Meidän pitää tarkastella sitä itse toimintaa. Samoin kuin tämmöinen työ. Työ on parasta sosiaaliturvaa. Kaikki työ on arvokasta. Okei, sanotaan vaikka, että näin on. Mikä siinä on, mikä tekee arvokasta siitä työstä?
Niin.
Jos ei tähän kysymykseen vastaa, niin tuo on aika tyhjää retoriikkaa.
Miksi on kielletty sanomasta, että on paskatyötä? Mikä on Maliranta?
Tuossa on itse aika laajoja kysymyksiä. Kysymykseen, mutta tietysti nyt kun miettii tätä, näitä lähestymistapoja, mä palaan takaisin sen siihen asiaan, mikä toin aikaisemminkin esiin, että kun meillä nyt politiikkaa harjoitetaan, me joudutaan tekemään koko yhteisöä tai yhteiskuntaa tai kuntaa tai mikä se onkaan koskevia päätöksiä, niin mun oma kokemus on se, että nämä, jotka näitä päätöksiä tekevät, arvostavat konkreettisia vastauksia ja konkreettisia niin kuin, perusteluja väitteille. Ja se, että meillä on tämmöisiä hienoja lähestymistapoja, niin se ei palvele nyt niitä, jotka haluaa näitä vastauksia.
Nyt mennäänpäs etsimään konkreettia tuolta finanssitalouden puolelta, finanssikapitalismista ja rahoituksen hyveistä. Kysytäänpäs Jaakko Kianderilta, hän on Ilmarisessa tällä hetkellä. Sinä istut siellä näiden eläkekassojen päällä. Tutisuttaako, minkälainen on eläkerahastojen tuottotaso tällä hetkellä? Pysytäänkö lakisääteisellä tasolla?
No, eläkerahoille ei ole mitään tämmöistä lakisääteistä tasoa sinänsä määritelty, mutta me ollaan kyllä, sanotaan, että Suomen eläkejärjestelmä siinä aikana, kun on saanut vapaasti harjoittaa sijoitustoimintaa, niin on saavutettu kyllä tämmöinen kohtuullinen noin 4% reaalituotto sijoituksille viimeisen 14 vuoden aikana, mikä on kohtuu hyvä tulos kyllä, ja näillä näkymin järjestelmä kyllä pysyisi pystyssä.
No, 4% ylijäämäähän myös valtiovarainministeriö hakee vuosittain. Tämä on maaginen luku, tämä 4%.
No, mutta joo, antaa kyllä, sen. Tämä julkisen talouden ylijäämästä osa on myös tätä eläkejärjestelmän rahoitusylijäämää, että siinä mielessä nämä sijoitustuotot vaikuttavat kyllä tähän VM-tavoitteeseen ja koko julkisen talouteen.
Jaakko Kiander, johtaja nyt sieltä Ilmarisesta, olit aikaisemmin palkansaajien tutkimuslaitoksessa. Onko tämä ollut vavisuttavakin näkökulmanvaihto talouteen tai poliittiseen intrigeihin talouden takana? Täällä nimittäin nyt kuuntelee ja kysyy tekstiviestissä, hän on yksin yrittäjä, että suomalaisten eläkerahat, ovatko ne katkolla tässä finanssikriisissä?
No ei ne ole katkolla, että tämä finanssikriisihän koetteli aika pahasti kyllä kaikkia eläkesijoittajia ulkomailla ja myös Suomessa. Et silloin vuonna 2008 sijoitustuotot oli voimakkaasti negatiiviset, rahastot putosi yli 10% niiden arvo, mutta tästä kriisistä toivuttiin aika nopeasti ja nyt nämä kriisin aiheuttamat vahingot on saatu korjattua ja nyt rahastot on tällä hetkellä taas suuremmat kuin koskaan ennen, mutta sehän on totta, että kun meillä on tässä kansantaloudessa nyt kerätty tämmöinen aika iso eläkevarallisuus, niin tämä sijoitusriskihän on valtavan suuri ja sen kanssa on elettävä koko tämän tulevan vuosisata.
Mä kysyin täällä studiossa herroilla, että miten juuri tämä eläkerahastojen rahatulva, missä on myös suomalaisten eläkeläisten rahoja näissä rahastoissa ja Ilmarinenkin niitä hoitelee tällaisten itsenäisten portfoliosijoittajien kautta, niin miten tämä on muuttanut tätä rahoitusmaailmaa ja miten se on osa tätä koko tätä finanssikriisiä?
No kyllähän siis on muuttunut hirveän paljon pitkässä juoksussa, että ajatellaan, että me voidaan niin kuin kokonaan koko länsimaisen kapitalismin historia hahmottaa sen suhteen, että mikä on tämmöinen sijoittajan rooli. Mutta yksi, mikä mielenkiintoinen mua itseäni aina kiinnostaa tässä näin, on tämä mahdollisuus tulla omien sijoituksensa vangiksi, minkä Jaakko Kianderkin tuossa mainitsi, että nämä massat on hyvin isoja. Ja silleen, jos lähdetään siihen, että kaikki maailmassa, niin kuin kaikkialla maailmassa melkein tällä hetkellä luodaan paljon eläkerahastoja ja tullaan sitten tämmöiseen pattitilanteeseen, että tämä näyttää todella tuottavalta ja hyvin, hyvin ikään kuin rationaaliselta toiminnalta tehdä rahastoivia eläkejärjestelmiä, mutta siinä vaiheessa, kun se sisään tulo sitten rahan, niin kuin pääoman luominen ikään kuin lakkaa siitä, ja luodaan vähemmän vähemmän eläkerahastoja tai se tasaantuu, niin siinä vaiheessa me huomataan, että me tarvitaan hirveän hyviä ja tuottavia sijoituskohteita. Ja sitten tässä vaiheessa avainkysymys on se, että onko näitä riittävästi tuottavia sijoituskohteita olemassa. Ihan sama missä päin maailma, mutta onko niitä olemassa. Ja jos ei, niin siinä vaiheessa eläkerahastoistahan tulee pikemminkin ongelmia kuin ratkaisuja ongelmia.
Minkälaisia rahoituksen hyveitä finanssikapitalismista näkee Mika Maliranta?
Haluaisin ottaa sekä laajemman että pidemmän näkökulman tähän teemaan. Jos me katsotaan julkisen talouden kestävyyttä niin kuin kokonaisuudessaan, niin kuin eläkejärjestelmä osana sitä, ja sitten katsotaan pidempää historiaa esimerkiksi Suomessa, niin yksi sellainen yhteinen piirre Pohjoismaille on se, että tästä julkisen talouden kestävyydestä on pidetty hyvää huolta. Tai siis sanotaan, että julkinen talous on hyvin vakaalla pohjalla ollut. Ja nyt tämä on tosiaan vuosikymmenien perinne. Ja nyt me voidaan nyt ainakin jälkikäteen sanoa, että kyllä se tiettyä, niin kuin, tiettyä etua on nyt niin kuin Suomelle ja Ruotsille tarjonnut tässä viimeisimmässä kriisissä. Me ei olla nyt samanlaisessa tilanteessa kuin Kreikka on nyt. Meillä oli myös aikaisempi kriisi, joka oli 90-luvulla, ja silloin velkaantuneisuus ja tämä julkisen talouden tasapaino heikkeni voimakkaasti, mutta oli kuitenkin aika hyvä asia, että 80-luvun loppupuolella meidän julkinen talous oli aivan erittäin kestävällä pohjalla. Tämä kertoo siitä, että kun maailmassa tapahtuu aina vahinkoja, ydinvoimaloita hajoaa, meteoriitteja tulee, että tapahtuu yllätyksiä ja katastrofeja, niin on hyvä, että on nyt erilaisia vakuuksia ja vaurautta, koska se helpottaa sitten sitä sopeutumista, kun niitä joka tapauksessa aina tulee.
Millä lailla sinä olet, Jaakko Kiander, siellä Ilmarisessa miettinyt tässä finanssikapitalismissa näitä rahoituksen hyveitä? Minkälaisia hyveitä siellä edistätte?
No, meidän mielestä on aika hyveellistä hommaa, että tässä pyritään säästämään rahaa tulevien eläkkeiden maksamiseen ja sijoittamaan se jollakin kunniallisella tavalla niin, että se toiminta kestää päivänvalon.
No, tämä on juuri tietynlaisiin seurauksiin pyrkimistä, joidenkin pelisääntöjen keskellä.
Joo, me kun ollaan tämmöinen iso julkinen sijoittaja, niin tästä tietysti pyritään kaikkia hyviä pelisääntöjä noudattamaan, että se on ihan selvä. Mutta sehän on tämä iso paine tässä, että täytyy näitä sijoitustuottoja saada ja tämä raha täytyy turvaavasti sijoittaa, että siinä mielessä tämä vastuu on hyvin suuri ja pitkäaikainen. Mutta minusta on niin kuin luontevaa, että tämmöisissä ikääntyvissä maissa, niin kuin Suomi ja muutkin Euroopan maat, niin on luontevaa, että näissä maissa nimenomaan säästetään eläkerahaa. Ja jonkinlaisessa ideaalisessa maailmantaloudessa näiden sijoitusten pitäisi sitten virata näihin kehittyviin maihin, jossa taas ei ole tätä ikääntymisongelmaa vielä.
Jaakko Kiander, tuletko sinä henkilökohtaisesti näitä itsenäisiä portfoliosijoittajia, jotka pyörittelee näitä salkkuja? Että onko ne niin kuin hyviä tyyppejä? Hei.
No, ne on tietysti ammattilaisia, mutta voin sanoa suomalaisista eläkevakuuttajista, että kyllä täällä aika paljon tehdään ihan omin voimin näitä sijoituspäätöksiä. Tässä ei tukeuduta kovinkaan laajasti näihin, sanotaan näihin ulkomaisiin sijoitusrahastoihin, että kyllä täällä tehdään itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja sijoitetaan muun muassa suomalaiseen rakennuskantaan ja asuntoihin.
Onko tämä se eettinen valinta vai miten Ilmarinen mittaa etiikkaa sijoituspäätöksessä?
No, meillä on eettiset ohjeet sijoituksia varten, että pyrkimys on, että pyritään niin kuin laillisiin kohteisiin tietysti vaan laittamaan rahaa, eikä sellaisia, jotka toimii kyseenalaisilla aloilla. Ja sitten lisäksi meillä on Ilmarisessa on ehkä tämmöinen erottava piirre, että meillä on aika voimakas tämä Suomi-painotus, eli me sijoitetaan reippaasti tähän kotimaan talouteen ja yritetään uskoa, että sekin on kasvukykyinen.
Sinivalkoisuus, kansallisromantiikkahan tässä muutenkin on nousussa. Kiitoksia Jaakko Kiander ja Ville-Pekka Ranta täältä tietokirjailija.
Semmoista haluaisin sanoa, että toki joo, eläkeyhtiössä on siis mä itse tehnyt väitöskirjan aiheesta, niin tässä lakisääteisesti vaaditaan aika paljon sisäistä hallintaa, että sitten rahastoja tosiaan harrastaa hyvin vähän, mutta sellainen kustannuspaineethan on tosi kovat, että se on mikä tähän järjestelmään jotenkin hyvin olennaisesti liittyy, että pyritään olla tosi kustannustehokkaita sijoitusratkaisussa ja täältä Jaakko Kiander on Ilmarisesta hyvin helppoa puhua silleen, niin kuin samoin kuin varmaan ihmiset on helppo puhua, kun he ovat ikään kuin vakaalla edulla pystyvät hyvin, hyvin kustannustehokkaasti tekemään, mutta sitten tietenkin muilla voi olla vähän erilaisia näkemyksiä, on tämmöisen niin kuin eettisten kriteerien ottaminen osaksi voi olla aina haasteellista, kun kustannuspainet on niin kovat ja niin edelleen. Mutta täytyy sanoa, että tässä on tämä Kreikan tie, ihan aiheeseen vähän mennä toisaalle, niin Kreikan tie, niin tämä on hyvin hauska, koska Kreikkaa syytettiin nimenomaan siitä, että ollaan tehty kirjanpitokikkailuita hyvin paljon, käytetty Goldman Sachsin palveluksia ja monia tämmöisiä, mutta ihan samalla tavallahan me voidaan Suomesta sanoa samaa, että meillä on periaatteessa, vaikka onkin lakisääteinen eläke, työeläkejärjestelmä, niin nämä on yksityisiä yrityksiä, toki erikoismandaatilla olevia, mutta yksityisiä yrityksiä, joilla nämä on, niin se ei ole mitenkään selvää, että miksi nämä pitäisi laskea ikään kuin julkisen sektorin kirjanpitoa, ja jos niitä ei laskettaisi, niin mun käsittääkseni ei noita emukriteereitä ihan hirmu monena vuonna olisi täytetty.
Nyt mennään kohti valtiovarainministeriötä, jota me rakastamme ja pelkäämme. Tiukka menokuri, massiiviset julkisen sektorin leikkaukset, ne voi johtaa Irlannissa ja Kreikassa myös niin kuin ihmisten elämän kurjistumiseen. Eiks vaan? Mitä toimeliaisuutta siitä on seurauksena tai työtä? Mitä hyvää sitten saadaan Suomeen, kun tänne halutaan verokilpailua, tai jotkut tahot ainakin haluavat, kun tämä yritysveron alentaminen ja sillä kikkailu syöksi Irlannin suohon? Mika Maliranta Etlasta. Mitä se Sixten Korkmankin ajaa? Senkin olit hänen linjauksia kirjoittelemassa.
En ollut hänen linjauksia. Sixten Korkmanin linjauksia mä en ollut kirjoittamassa, mutta mä oon ollut mukana tekemässä.
Tulee alentaa yhtiöverokantaa reippaasti ensinnäkin, hän kirjoittaa.
Se kysymys oli se, että miksi halutaan verokilpailua, niin ehkä mun tulkinta on se, että sitä verokilpailua ei niin kuin välttämättä haluta, vaan se on todettu vaan, että meillä se seikka, että meillä on verokilpailu.
Siis se on kai, onko niin tämä samanlainen niin kuin NATO-optio? Se pitää
ei,
kirjoittaa
ei,
joka
vaan että se on sellainen asia, mikä me havaitaan, että meillä on satoja maita ja me havaitaan, että niillä on ainakin tietynlainen taipumus kilpailla verolla ja sitä on niin kuin näyttöä. Eli tämä on jonkinmoinen havainto, josta me ymmärtääkseni ollaan aika samaa mieltä, että on olemassa sellainen asia kuin verokilpailu.
Mutta tässä on pikkulapset kädet ristissä, että investointia tulloo, kun nyt tätä verokilpailua kirjoitetaan seiniin grafiteen. Niinkö Ville Pekka sanoi?
Siis helpostihan tullaan siinä, tässä on yksi tämmöinen tyypillinen talouspoliittinen ikään kuin retorinen keino tehdä silleen, niin kuin voisi sanoa, että reunaehdosta hyve. Että silleen ajatellaan, että joo, että meillä on hirveästi maita, jotka harrastaa verotusta ja sitten niin kun oletetaan, että meidän pitäisi kilpailla yrityksien investoinneista. Tämä on ihan hirveän iso muutos niin kun valtioiden talouspoliittisessa ajattelumallissa ja ideologiassa silleen vuosikymmenen varalta. Mutta siis se, että miksi reunaehdossa tehdään hyvää, että itse meidän pitää aina toimia ikään kuin verokilpailun vallitessa on se lähtökohta, mutta sitten tehdäänkin, että niin, mutta itse asiassa meidän pitää alentaa veroja, että me pärjään tässä kilpailussa. Että tässä tulee helposti. Tällainen
yritysverokanta, me ollaan ihan kohtuullisella tasolla pohjoismaisessa perheessä. Mutta, niin Maliranta, anteeksi mä keskeytin.
Mun käsitys on siitä, että ne ihmiset, jotka esimerkiksi esittävät yhteisöveron alentamista, niin heillä on ihan aito, vakaa käsitys siitä, että tämä toimenpide on monessa mielessä edullinen, hyödyllinen Suomen taloudelle. Minusta se on pikkasen ehkä epäreilua lähteä niin kuin sitten kauhean kovasti kyseenalaistamaan heidän vaikuttimiaan. Mä itse olen aivan vakuuttunut siitä, että monet näistä ihan aidosti ovat sitä mieltä, että se lisää meidän verotuloja. En mä ota itse kantaa, onko se totta vai väärin. Se on sitten ikään kuin, se on tutkijoiden välinen, tutkijat käy kiistaa siitä, että onko tämä väite totta vai ei. Mutta se on näiden asiantuntijoiden käsitys siitä, mitä tapahtuu, jos yhteisöveroa alennetaan.
Sinä et usko ahneuteen.
Uskon ahneuteen, kun mä näen sitä. Siis se on havainto, mä näen, mutta mä tiedän myöskin, että kaikki ei pyöry ahneuden varassa.
Mutta tässä teidän kirjassanne, Ville-Pekka Sorsa, sinä Tepon kanssa kiinnostavasti analysoit näitä valtiovarainministeriön asiakirjoja. Oli tämmöinen julkinen talous tienhaarassa. Tässä käytetään vähän tämmöistä neutraalia välttämättömyyden retoriikkaa. Pelotellaan valtiotalouden velkakierteellä, puhutaan passiivissa ja vähän niin kuin piiloudutaan tämmöiseen objektiiviseen asiantuntijuuteen. Ja kas, talouspolitiikka näyttäytyykin vain hallinnollisena kysymyksenä.
tämä on Suomessa ikään kuin se, voi sanoa, että meillähän on 90-luvulla jo tutkittiin paljon sitä, että niin kuin ei pelkästään hallinto on hallinnollista, vaan myös politiikka on hallinnollista, mutta se tulee helposti tämmöistä numeroiden pyörittelyä ja ikään kuin, että ei mene niiden numeroiden taakse ajatella, mitä siellä on, mutta että tämä nyt ei ole pelkästään valtiovarainministeriö. Mutta tämä on niin kuin hyvä tämmöinen mielenkiintoinen lähtökohta, että silleen näennäisesti neutraali taho, joka ikään kuin riippuu, että toteuttaako se hallitusohjelmaa sellaisena vai mikä tämän raportin mandaatti on, mutta joka tapauksessa mandaatin tämän raportissa idea oli se, että tehdään katsaus, mikä on tilanne. Ja sitten yhtäkkiä siinä, kun tehdään tämmöinen, että no tämä nyt on tämmöistä ikään kuin hallinnon näkökulmasta nyt se tilanne, niin yhtäkkiä tullaan aika vahvoihin politiikkalinjauksiin siellä sisällä. Ja se on mielenkiintoista katsoa, että miten niin kuin tämmöisen passiivi välttämättömyys, pakko, sieltä tuleekin yhtäkkiä niin kuin vahvoja poliittisia valintoja. Ja tämä on mielenkiintoinen teksti. Tämän takia
miten, miten valtiovarainministeriö voi tehdä tällaisia poliittisia linjauksia yli niin kuin, hallitus puolueiden ehkä?
No ei ne ole juridisia linjauksia tietenkään, että ne on niin kuin poliittisia hahmotelmia.
Mutta onko se valtiovarainministeriön tehtävä näin perinteisesti, mikä on valmistelutehtäviä?
Mä tulkitsen niin, että nämä asiantuntijat kokevat, että heiltä halutaan...
Meidän on pakko, kukaan muu ei tee yhtään.
Mä aidosti uskon, mun käsitys on siitä, että he ovat asiantuntijoita ja poliitikot haluavat heidän valistuneen käsityksensä siitä, että mitkä on asioiden välinen niin kuin yhteydet. Se, että siellä on tämmöisiä retorisia aineksia, niin mun tulkinta on se, että se aika paljon johtuu siitä, että siitä on yritetty tehdä luettava. Että se, sanotaan, että se ikään kuin pikkasen konkretisoidaan, koska se on nytkin 150 sivua pitkä, ja mun kokemus on se, että ihmiset eivät lue edes niin kuin 10 sivun mittaisia. Niin siitä on yritetty tehdä edes luettava ja selkeä ja avoin. Nämä asiantuntijat tuovat rehellisesti oman käsityksensä siitä, että miten asiat on. Tässä käsitellään tätä tämmöisenä retorina, että luin tämän kirjan, mutta kyllähän nyt luvalla sanoi ja kaikilla ystävyydellä, kyllähän tekin harrastatte aikamoista retoriikkaa, aivan, kun te käsittelette näiden retoriikkaa. Otan nyt yhden lainauksen tästä. Nämä omituisilta kuulostavat hyveet kuulostavat vähemmän omituisilta vain, jos tulkitsemme raportit vallanhimoisten hallintafetissimisistä kärsivien ja kansainvälisiltä asiantuntijoilta epätoivoisesti tunnustusta hakevien uusliberaalien virkamiesten hätähuutona. Niin. No, mutta eikö tämä ole aikamoista retoriikkaa halventaa? Siis tunnetteko te näitä henkilöitä? Mä sanoin, että tämä on epäreilu kuvaus näistä ihmisistä ihan oikeasti.
Niin, no mutta siis kysymys oli siitä, että jos me ajatellaan sitä, että niin kuin mikä on se hyveiden perustelu, mitä esitetään, niin että jos me ei esitä niille perusteluita, vaan tuodaan tämä, vaan niin kuin aglöidään faktat niin sanotusti pöytään, niin siinä tapauksessa toi niin kuin näyttää siltä. Totta kai siellä taustalla on hallitusohjelma, joo, totta kai siellä taustalla on mandaatteja.
Perustelu. Siis se on 150 sivua pitkä. Mm. Se on jo nyt liian pitkä. Ja tässä kirjassa valitaan sitä, että jotkut niistä perusteluista on, ei ole kirjoitettu sinne, vaan on vain viitteenä siinä. Mm. No se on ilmeisesti se, että jos se olisi 300 tai 400 sivua, niin se olisi vieläkin huonommin palvelle sitä tarkoitusta, mitä varten se on tehty.
Niin, eli mehän peräänkuulutaan siis sitä, että niin kuin tässä pitää olla ikään kuin ne hyveet, että mitä me halutaan yhteiskunnassa elää taustalla, jotta me voidaan tehdä tästä poliittisesti mielekäs. Jotta tästä voisi tehdä minkäänlainen sellainen niin kuin, toimintaohjelma, jolla olisi ihmiselle niin kuin, jotain moraalista arvoa ja normatiivista arvoa.
Näistä sisällöistä haluan nostaa esiin, että siellä uskotaan tähän valtiotalouden kurinalaisuuteen ja finanssipolitiikan uskottavuuteen. Tämä merkitsee yhtä kuin vakautta. Mä en tiedä, onko tämä uskon asia, mutta tähänhän on rakenneltu politiikkaa, talouspolitiikkaa tässä maassa jo viime vuosina.
Ja toinen siis sanon, ei pelkästään viime vuosina, vaan useiden vuosikymmenien ajan.
Joo, ja toinen mielenkiintoinen juttu oli tämä, että jotenkin sieltä kumpuaa ainakin Sorsan ja Tepon, hetkinen hänen sukunen, Eskelisen kirjan Hyvä talous kautta myös tämä yksityisen sektorin hehkutus. Lisää rahoitusta haluttaisiin yksityisen sektorin, koska siellä on kasvua ja se olisi mukaan tuottavampi kuin julkinen. Mutta tätä ei perustella, siis heidän niin kirjansa mukaan.
Niin tämä nyt viittaa McKinsey-raporttiin.
Eikö tähän juuri?
Mutta siis idea joka tapauksessa se, että, niin kun, että siellä ei esitä evidenssiä sille, että yksityinen sektori olisi tuottavampaa kuin julkinen. Ja sitten, niin kun, että jos sen lukee tosiaan, niin kuin mehän, kuten me siinä sanotaan, me ollaan aika tälleen, niin kun, ei me paholaisen asianajan näitä lueta, vaan yritetään lukea niitä dokumentteja sellaisena dokumentteina, kun ne niin kuin tulee ilman niitä taustaperusteluita ja mandaatteja. Sitten kun siitä lähdökosta, niin se tuntuu omituiselta, että tässä on tämmöinen oletus, että yksityinen sektori on aina tuottavampaa kuin julkinen. Mutta niin.
Mä en ole varma, että onko niin. Siellä tuommoista oletusta. McKinsey-raportissa saattoi olla sellainen kohta.
Niin.
Ne ihmiset, jotka ovat olleet valmistelemassa näitä VM-raportteja, mä tiedän, että tässä helposti menee itse asiassa kaksi asiaa sekaisin. On niin kuin empiirinen havainto, että julkisella sektorilla tuottavuuden kasvu on hitaampaa kuin yksityisellä sektorilla. Siitäkään ei voi tehdä mitään johtopäätöksiä. Tämä on asia, joka tapahtuu kaikkialla muuallakin maailmassa. Suomen julkinen sektori, mä en usko, että se kehittyy yhtään sen huonommin kuin julkinen sektori missään muualla. Mm.
Ainakin julkinen terveydenhuolto on näyttänyt kyntensä ja on tehokasta. Ja
kävin eilen keskuspuistossa hiihtämässä, ladut oli loistavassa kunnossa, julkiset palvelut on Suomessa loistavassa.
Joo, siis lähtökohta nyt on joka tapauksessa, että mitä ylipäätään tuottavuudesta voidaan päätellä. Mikä on julkisen sektorin tuottavuus? Mikä on julkisen sektorin tuote? Onko terveydenhuollon tuote mahdollisimman monta asiakaskäyntiä? Onko se, että ihmiset paranee? Onko se, että ihmiset alkaa ennaltaehkäisesti hoitaa terveyttään? Onko se, mikä se on? Ja siis tässä joka tapauksessa tuottavuuspuheessahan ei voi välttää siis julkisella sektorilla politiikkaa. Ja sitten me ei myöskään niin voida julkista sektoria yksityistä sektoria verrata, koska julkisella sektorilla on lakisääteisesti määritelty, mitä pitää tehdä. Se on sitten eräästi, miten sitä aletaan mittaamaan. Siinä on poliittisia valintoja paljon. Mm. Mutta yksityisellä sektorilla voidaan tehdä oikeastaan mitä vaan.
Mm. Saanko
sanoa tähän vielä, että tulee selväksi tämä McKinsey tähän näin. Eli Vanhasen hallitus tilasi Suomen talousselvityksen hallitusohjelmassa osaksi globaalilta konsulttifirmalta McKinsey Companylta, ja siellä esitellään teknisiä parannuksia rakenteellisten paineiden sanelemia pakkoja. McKinseyn Helsingin toimisto nähtävästi haluaa, että ihmiset tottuisivat huonompiin julkisiin palveluihin ja tottuisivat epävarmuuteen. Miksi porvarihallituksen pitää tilata tällaista tekstiä joltain konsulttifirmalta?
Mä ensin puhun tuosta julkisen sektorin tuottavuudesta. Ehkä parempi termi on julkisen sektorin tehokkuus. Julkisen sektorin tehokkuuden parantaminen on tärkeätä. Se on helpompi, ehkä tulee paremmin selväksi, kun sanotaan, mikä on tehokkuuden vastakohtaus, tuhlaus.
No miksei yksityisellä sektorilla sitten vastaava?
Se on myöskin tärkeä, mutta nyt jos poliitikot tekee julkista sektoria koskevia päätöksiä, tuhlaus täytyy vähentyä sekä julkisella sektorilla että yksityisellä puolella, tietenkin.
Mutta onko se tietenkin riippuu, mikä on lopputulos, työllisyydetkö ihmisten niin edelleen, jos sieltä ihmismäärää vähennetään ja silleen. Mutta McKinseyin voisi sanoa sellaisen, että onhan se mielenkiintoista. Että silleen niin tässä ajatuksena, että lähdetään hakemaan joltain muualta ikään kuin omia visioita, mutta toisaalta yrityssektorilla on paljon kivempaa löytyä tämä WorldCom-tapaus, missä siis johto ulkoisti veroparatiisiyhtiön omat tulevaisuuden visionsa ja niiltä sitten sitä lainasi, mutta toki kyseessä oli vain veronkierto. Mutta tässä näin, niin en mä tiedä, mikä se oikeastaan niin kuin se perimmäinen motiivi on. Että ehkä siinä haetaan niin kuin tämmöistä politiikan asiantuntijuustamista. Niin kuin sanoit tuossa, että asiantuntija tulee sanoa. Silloin on hirveä luottamus siihen, mikä on asiantuntijan motiivit, mikä on asiantuntijan eettinen katsantokanta, mikä on hänen ikään kuin, voisi sanoa, että teknisen osaamisensa muoto ja niin edelleen. Niin ehkä sitä vaan halutaan, niin kuin, että halutaan asiantuntijatkin sanoa, että tämä nyt on hyvä. Halutaan varmistua sille, että olemme valinneet oikein. Omituista on vaan se, että ketkä ne asiantuntijat ja miksi ne valitaan juuri tällä tavalla.
Siellä oli jo kaksi vaihtoehtoa, tuli kolmas. En mä halua puolustella sitä, mutta tässä tuli nyt kolmaskin mielipide, että nyt tulee neljäs ja viideskin.
McKinsey Companylta tilattiin myös jatko-osa 2010 työtä, tekijöitä, tuottavuutta, joka voi olla seuraavan hallituksen ohjelma, jossa on sitten porvarihallitus, saa nähdä. Hei, mutta kuinka demokraattista kansanvaltaista nyt on talouspolitiikka?
No sikäli, kun se on kansallista pelkästään, niin ei kauhean demokraattista, että silleen keskeisimmät taloudelliset funktiot, toiminnot ja virrat on monikansallisia tai ylikansallisia.
Onko sillä mitään virkaa, että mä nyt äänestän, Mika Maliranta? Miten mä voin vaikuttaa meidän talouspolitiikkaan?
Sillä on suuri merkitys. Jos me katsotaan, miten kansantaloudet toimii eri maissa, me nähdään, että eri maissa on päädytty hyvin erilaisiin malleihin. Ja se, että miksi meillä toimitaan eri tavalla kuin Pohjois-Koreassa, Kuubassa tai Kreikassa tai Itävallassa, niin se on seurausta edustuksellisen demokratian toiminnasta vuosikymmenien ajan.
Hyvä kuuntelija, kiitos tekstiviesteistä. Äänestä!